បញ្ញាទី6ការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2014បានធ្វើឲ្យបាតុកម្មនិងអង្គការសកម្មជនកាន់តែកើនឡើងហើយការឈឺឆ្អែលទាំងនេះបានជ្រៀតចូលនៅក្នុងពិភពកីឡានៅឆ្នាំ2020នេះការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅក្មេងៗក្រោមថ្មីដៃប៉ូលីសចេះតែបន្តអស់ពីម៉ាទីនពេលនេះដល់វេនម៉ៃប្រោនវិញម្ដងដែលជាយុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ទៀតប្រោនបានស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហាររបស់ប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ឈ្មោះដេរីនវីលសុនព្រោះតែគេបានយកបារីមួយកញ្ចប់ពីក្នុងហាងសាកសពរបស់ប្រោនបានដេកស្រុកស្រឹងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅហែងអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងទើបគេដឹកយកចេញទៅសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2014នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ប្រជាជនស្បែកខ្មៅផ្ទុះការតវ៉ានិងកបកម្មប៉ូលីសត្រូវគេប្រើមកបង្ក្រាបយ៉ាងដំណំសូម្បីតែបាច់ផ្កាដែលដាក់នៅកន្លែងឃាតកម្មក៏ត្រូវបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចខ្ទីដែរការប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ារឹតតែបញ្ឆេះកំហឹងនិងអំពើហិង្សាឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅថែមទៀតលើកនេះប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសបានបន្តរីកធំទៅធំទៅហើយរីករាលដាលពេញប្រទេសនៅទីក្រុងធំធំរួមមានទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកតវ៉ាបានដើរជាក្បួនស្រុកគ្នារាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាមានលក្ខណៈព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសមកលើប្រជាជនស្បែកខ្មៅពាក្យស្លោក Black Lives Matter ត្រូវបានឃើញនឹងលើពេញផ្ទៃប្រទេសសកលវិទ្យាល័យរាប់ពាន់ទីតាំងបានក្លាយជាវេទិកាតវ៉ានិងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះសកម្មភាពទាំងនេះបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសកម្មជននានាបង្កើតនិងពង្រឹងចលនារំដោះប្រជាជនស្បែកខ្មៅថ្មីមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលគេស្គាល់ច្រើនបំផុតរួមមានអង្គការ Trim Defender, Hands Up United និង Black Lives Matter ជាដើមអេបុកឃីអននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមកដល់ឆ្នាំ2020ហេតុការណ៍អកុសលបែបនេះនៅតែបន្តកើតឡើងនៅថ្ងៃទី26ឧសភាបុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ George Floyd អាយុ40ឆ្នាំត្រូវបានស្លាប់ដោយថប់ដង្ហើមនៅក្រោមជង្គង់សង្កត់របស់ប៉ូលីសស្បែកសប៉ូលីសអាងថា Floyd ហាក់ដូចជាស្រវឹងឬញៀនថ្នាំផងទើបមានការខាត់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលខាត់ខ្លួនជនរងគ្រោះបានសុំវ៉ប៉ូលីសថាខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមណាស់ឲ្យដកជង្គង់ចេញពីកគេទៅតែប៉ូលីសមិនអើពើឡើយករណីមួយទៀតកើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Jacob Black អាយុ29ឆ្នាំត្រូវប៉ូលីសបាញ់ចំនួន7គ្រាប់នៅពេលគាត់ទៅរករឿងអតីតសង្សារដល់ផ្ទះ Black កំពុងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាពិការអស់មួយជីវិតចលនាបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងដោយពេលមុនដែរតែលើកនេះបានរីករាលដាលដល់ពិភពកីឡានៅអាមេរិកក្លឹបកីឡានិងកីឡាករជាច្រើនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការប្រកួតពួកគេគិតថាមានរឿងសំខាន់ជាងការប្រកួតកីឡានោះគឺការតវ៉ានិងការរើសអើងពូជសាសន៍ពួកគេទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក្នុងសង្គមនិងកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសឲ្យបានស៊ីជម្រៅទើបអាចបង្ការមិនឲ្យសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀត